þú varst að tala þarna með einhver tún sem gamalt býli þarna hjá tungu. Hvað sagður það héti?
Það var kallað Fornatún.
Fornatún?
Já, það var langt fram á dal þar. Mm-hmm. Sem var sagt að það verið búið áður í fyrirtíð eitthvað.
Já.
Það var ekki þetta sólamyndur nú eitthvað eftir því, en það var vist fyrir hennar tísamt sem að var hægt að búa það.
Já,
þar var sem að hún sá þessa stúlku koma fram, túnir.
En hún hefur ekki kunnað neitt að segja á búendum þar.
Nei.
Hún Þorgerður,
nei,
þarna
fyrir
til fornatún.
Hún hef ekki verið búin að fríja. Hún kannski hafði nú eitthvað heist af það, ég held hún lítið sagt af því samt.
Mm-hmm.
Það held ég nú hafi verið blessun. Hún sagði okkur margar sögurnar á, hún sagði okkur margar huldu úr sögurnar. Okkur út nú aðeins gaman að fá að heyra þetta allt. Þó við veginn myrkvælnar á eftir og stundu draugasögur.
Já.
Okkur við gaman að heyra þetta draugasögurnar, en svo erum við nú hálfu skelkaðir alveg myrkvælnar þegar á eftir, sko. En það var nú ekki ljóðusinn þá í Guðjóhann eins og núna. Það var nú að hafa það að fara í myrkrinu oft.
Já.